Umukuru w'umugwi w'igihugu jeje gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi yabwiye amenyesha makuru ko umugwarongoye watunganije ibikorwa mu ntara n'amakomine y'igihugu hatari hake. Musenyeri Justin Nzoyisaba yasiguye ko babagize amahirwe yo gushikiriza ibyiyumviro byabo mu kubivuga canke abanditse gusa bose babikoze babanje kubicisha mu nyandiko. Musenyeri Nzoyisaba yanamenyesheje bimwe mu byababajijwe bashikirije.
Benshi mu bari mu biganiro basaba yuko ibwizwa shingiro ryoja hejuru y'amasezerano y'Arusha. Abari mu biganiro bose bavuga ko abahoze barongora igihugu batoja mu nama nkenguzamateka igihe batatowe ngo baje muri urwo rwego. Abari mu biganiro kandi basaba ko urwego rw'ubutungane rwoja ku rugero rumwe n'urwego nshingamategeko n'urwego rwa Leta guhagarika ubukozi bw'ibibi bufatiye ku vya politike, gukura utunenge turi mu ibwizwa shingiro no gukosora amakosa yibonekeza mu masezerano y'Arusha. Abari mu biganiro bashikirije ko hohinyanyurwa ibwirizwa ryenga amashirahamwe adahanira inyungu za politike kugira ngo akore ibiyaraba gusa, ibwirizwa ryenga amadini n'amashengero kugira ngo nayo nyene akore ibiyaraba gusa. Benshi bari mu biganiro basaba yuko umukuru w'igihugu yotwara ibiringo birenga bibiri.
Abajijwe gutomora ku bijanye n'iki cyumviro cya nyuma, Musenyeri Nzoyisaba yasiguye bikurikira.
Uko twumvise abanyagihugu bavuga, umukuru w'igihugu arangije ikiringo cy'imyaka itanu, bisobanurwa ko yosubira akagaruka mu biyamamaza bakugurura bijya byo kuvuga ngo manda zibiri, no kuvuga manda bica bisobanurwa ko ari imyaka cumi gusa agacataha. Ariko abarundi bavuga bati ahejeje imyaka itanu nagaruke mu bandi, nitwa Muhammad witu yamuhe, nitwa yamwima atahe, yongera garuke. Nico abarundi benshi bavuga.
Umugwi w'igihugu jeje gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi wemeza ko bumvirije wongera wakira ivyifuzo vy'imigwi itandukanye. Muri iyo harimo urwaruka, abanyamigambwe, abaserukiye amashirahamwe atandukanye, amadini n'amashengero. Ariko rero gushika ubu nta bitigiye zina ufise vy'abatanze ivyiyumviro.
Oya n'ukuri aho ntitwakoze mu buryo scientifique aho sino kubesha, ariko turiko turaraba novuga nti 90 n'ibice bikeya kwijana. Nivyo wanje mvuze gutyo nti 90 n'ibice bikeya kwijana, ku Burundi yovuga 95.
Umugwi w'igihugu jeje gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi SNDEY washinzwe haraheza amezi atandatu ugishirwaho wari ufise ikiringo c'amezi atandatu nyene. Iteko ribugenga rivuga ko uwo mugwi ushobora kongerwa ikiringo bikenewe. Ivyo vyamaze gukorwa, Musenyeri Justin Nzoyisaba amenyesha ko umugwarongoye wongewe ikindi kiringo c'amezi atandatu nyene. Muri ico kiringo uwo mugwi ukaba utegekanya kuja gutunganiza ibiganiro i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi. Ni mu ntumbero y'ukumviriza abarundi bari hanze y'igihugu. Umukuru wa SNDEY yemeza ko n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi harimwo abari batunganije imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca president Nkurunziza nabo nyene batazokumirwa muri ivyo biganiro. Umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi ugizwe n'abantu 15, abakenyezi ni 5, abagabo 10. Muri bo ava mu bwoko bw'abahutu ni 9, abatutsi 5 n'umutwakazi umwe. Eloje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.